Medali teisele küljele piilub ning sekundid, minutid ja meetrid kontrollib üle Delfi spordi podcast. Mis tunne on?
Tere päevast! Algamas on Delfi jutusaade teemal, mis tunne on. Mina olen siin stuudios saate juht Jaan Martinson ja minu vastas istub Harri Lill, kes mõni päev tagasi võitis koos Marie Kaldveega segapaaris kurlingus MM-il hõbemedalid. Naeratus ei ole su näolt siia maani ära kadunud.
Tervist ega ei ole, jah. Et on millega rahul olla, ma arvan.
Ja Marie kahjuks ei saanud siia tulla, sellepärast, et sööstis kohe puhkusele, aga ta ütles ka, et vähemalt puhkuse lõpuni on ta nägu naerul ja mis tunne teil siis on? Mis tunne oli see, et te olete seda medalit ju jahtinud tegelikult aastaid ja aastaid? Te olite ju 8 aastat tagasi, olid MM-il 6. Noh, sealt on üks samm. Juba poolfinaalin on juba 4. koht, võib-olla äkki nipistate selle pronksiga ära, aga ei tulnud sedagi. Ja nüüd siis lõpuks saite selle oma kätte. 8 aastat oleks võinud olla see medal, aga nüüd saite.
Ja ma arvan, et kõige suurem tunne, kui seda nii võib kirjeldada, on see, et kõik see tehtud töö on ikkagi nagu asja pärast, et tihti peale selles pikas protsessis võib sportlasel tekida tunne, kus teab, kas ikka on mõtet või see aeg ja töö, mis sinna sisse on pandud, et see on lõpuks niivõrd suur nagu hulk, noh, poetatud pisaraid ja aega, et selles mõttes ma arvan, et suur tunnustus meie tiimile ja eks me oleme igal aastal üritanud asju paremini teha ja noh, on näha, et see on nagu töö on kandnud vilja.
Tegelikult, kui nii mõtlema hakata, okei, teie karjäär ei ole ligilähedaltki läbi ja tegelikult see oleks vist olnud ebaõiglane, kui te oleksite karjääri, pika karjääri ära lõpetanud nii, et teil ei ole ette näidata ühtegi tiitlivõistluste medalit.
Ja eks sport paraku selline on, et inimesed, kes näevad palju vaeva, tihti peale ei jõua sinna poodiumi kõige kõrgemal astmel, aga eks sa pead olema täpselt seal tipus kõigis parem ja siis saad teha, aga ma arvan, et me oleme praegu seal, kus me väärime olemist, et seal, kus me peaks olema.
Ja seda ütles Marie ka, et meie tase ongi medal. Tähendab, ja nüüd kohe siit küsimus, ehk siis väike torge ka ja see on põhjusega. Te olete nüüd maailma edetabeli esinumbrid segapaaris kurlingus. Kaugele kuld jäi?
Ma arvan, et kuld ei jäänud väga kaugele. Ma arvan, et see on selline enne finaali, kui ma oleks pidanud protsentuaalselt ütlema, siis 40% oli kindlasti meil võidu tõenäosus. See võibolla ei olnud päris 50-50. Vastus oli ikkagi meesmängija näol väga mitmekorda maailmameister olümpiavõitja ja lihtsalt see finaalis oldud kordade arv on lihtsalt nii palju kõrgem, et tal ongi tõenäosuse poolest eelis. Aga ma arvan, et see, et me oleme medaliks võimeline, me tegelikult tundsime eelmine aasta, et me oleks pidanud võitma medali. Aga meie viimane alagruppi mäng Hollandi vastu oli täielik läbi kukkumine ja see jätis meid otse poolfinaali saamisest kõrvale ja ma arvan, et see oleks esimeseks playoff mänguks, meil lihtsalt ei taastunud ära emotsionaalselt ja tegelikult noh, seda hooaega alustades me teadsime, et kui me oleme vähemalt sama head kui eelmisel aastal, siis me oleme kindlasti top 4.
Ütle, kas see on tegelikult ka, et enamasti, selge see, et on erandeid, aga enamasti on see, et sportlane peab õppima esmalt alagrupist läbi saama, siis veerandfinaali võitma, siis finaali pääsema ja kui seal finaalis ükskord on alla jäädud, siis on see kogemus olemas ja järgmises finaalis ollakse tugevamad. See kõik käib samm-samm maamul.
Ma ise sellesse usun küll, jah, et sul võib olla kogenud treener kõrval, kes räägib, et mis tunne see on kuhugi faasi jõuda või spordipsiholoog, kes räägib, kuidas need emotsioonidega hakkama saada, aga ise seda kõike läbi käi on ikkagi hoopis midagi muud. Ma arvan, et kurlingus on mõned üksikud erandid, kes on teinud sellise tähelennu kõrgele ilma väga pika karjäärita, aga enamik mängijaid, kes tiptasemel medaleid võidavad, on ikkagi pika aega mänginud ja hästi pikalt selles nii-öelda suures mängus olnud.
Ma jälgin kurlingut küll, kuid seda siiski ütleme nii, et MM-tasemel vaatan neid mänge, no meeste naiste kurlingut ka, kui telerist tuleb ja kõik. Et midagi ma sealt tean, paljude turniiride puhul ma telepilti võib-olla ei vaata, aga vaatan see, et seal on shot by shot, eks iga viski järel tuleb siis see nii-öelda PDF sinna, et mis on toimunud. Ja minu mõelest tundus natukene ebareaalne, et sinna finaali üldse jõudsite, kui me hakkame verand finaalist pihta, eks. Et Lisa Voor viimase kivi õigus oli vastasel ja te panite siis jääle sellise seisu, et vastased ei saa oma viimase kivi eelist ära kasutada ja teie võidate.
Mm-hmm. No, kindlasti Lisa Vooru mängides seal qualification game'is või siis esimes playoff mängus me olime protsentuaalselt, oleks pidanud just kui kaotama, kui statistikat vaadata, aga suutsime selle enda kasuks ümber pöörata ja tegime väga hea mänguvooru, aga üldse see oli meeletud kõrge tasemine mäng, et meie turniiri parim mäng, nende ehk mitte turniiri parim mäng, aga siiski väga hea mäng ja noh, eks see, ma arvan, et need ongi need hetked, kus sul on seda kogemust vaja, et seal võidelda.
Ja no ega poolfinaalega see ka lihtne ei olnud, seal oli Norra vastu vist, seal oli ju täpselt sama olukord, et viimases voorus oli ju Norral võimalus no vähemalt viigistada või see mängi isegi võita, aga punkti saati teie.
Ja kindlasti Norra puhul tegi meie jaoks no, mõnes mõttes raskeks selle olukorraga see, et Norra mees mängija oli tegelikult meil MM-il eelmine aasta treenina meie kaasas, et kedagi, kes meid paremini meie nõrku kohti teaks, kindlasti ei ole seal kurliku mängijate hulgas ja tal on ka olümpia hõbe ja pronks, et no, kogenud mängijad palju olnud seal poolfinaalis ja kõva võitlus.
No ja mis siis pärast siis talle ütlesid, et noh, treenisid meid väga vingelt, näed, treenisid endast kõvemaks või?
Ja eks tegelikult, kui võistlus läbi oli saanud, noh, võistlus on meil suurt ei suend, aga pärast võistlust ma ütlesin talle tegelikult aitäh, et väga palju asju, mis tema meile eelmine aasta hooaeg õpetas, olid asjad, mida me saime sel hooajal kasutada ja tänu millele suuresti ka see tulemus, ma arvan, et ära tuli.
Ütle, mis mõte sellel kurlingustatistikal on? Vaatasin huvi pärast üle, eks, et raudselt kõige parem paar oli siis Kanada, kus oli vist mees siis nii-öelda õnnestunud viset arvult oli esimene, naine oli teine. Ja nagu sa ütlesid, eks, et verand finaalis olid ka nende protsent oli parem kui teil. Ometi said nad tappa.
Ja tegelikult see viske tabavusprotsent näitab seda mängu täpsust üsna aktuaalselt, need protsendid alati ei ole võib-olla üks ühele, see võib natuke siia sinna kõikuda, sest see statistik peab ikkagi aru saama, et kuivõrd, mis selle võistkonna üldse plaan on. Ja vastavalt sellele saab siis märkida, et kas see plaan õnnestus või mitte, aga Kanada kindlasti ma arvan, et oli kõige parem tiim viske täpsus osas, mis meie tugevus Mariega on see, et me keskendume segapaaris disipliinile ja me oleme taktikaliselt väga head selles mängus. Ma arvan, et ühed parimad maailmas kindlasti. Ja viske täpsus on oluline, aga seda enam on oluline visata väga õigel hetkel need olulised visked ära. Ja näiteks poolfinaali võit tänu Marie viimasele viskele just seda oligi.
Marie nüüd sööstis kohe puhkusele, aga tähistada ikka saite seda?
Eks me ikka koha peal natuke tähissime ja lennujaamas olid meil pere, sõbrad ja meedia vastas ka, et eks emotsioonid olid ülevad, aga ma arvan, et kohale meile see tol finaali päeval väga ikkagi ei jõudnud veel, et eks ikka tekib neid hetki, kus natuke hakkad oma ette naerma, et kas see tõesti juhtus, aga noh, me näiteks detsembris oma veel arutasime, et me oleme kindlasti selleks võimelised, et on tore, et tuli ära.
Aga no nii-öelda medalisampanjat olete joonud või?
Jah, võib öelda, et oleme joonud.
Igaks juhuks neile üksikutele, kes võib-olla ei tea, mis see kurlik endas kujutab, seal tuleb 20 kiloseid umbes kive libistada jääl võimelikult lähedale keskpunktile ja nii mitu kivi on sinu võistkonnal lähemal sinna kui vastastel, siis nii palju punkte sa saad ja segapaaris kurlingus on kaks kivi paigas ja visatakse viis kivi, üks viskab esimese viimase kivi ja teine viskab keskmised kolm kivi.
jaa , nii on jah , ja kusjuures neid positsioone võib ka vahetada omavahel .
jaa , ei absoluutselt , aga nagu ma sain aru , et kunagi mängiti niimoodi , et sina olid selle esimese viimase kivi viskajaga , nüüd olete te õrnale naisterahvale pannud selle kõige pingelisema asja kaela , ehk siis tema peab tegema selle viimase viske , mis lööb viimase naela kirstu , kas siis vastasele või teile endale .
jah , eks see mudel , kus meesmängija viskab keskmisi kive , keskmist kolme kivi , siis see on päris paljud võistkonnad kasutavad seda tipptasemel , nagu MM-il oli näha ka , et suurem enamus ja eks see suuresti võib tuleneda sellest , et siis saab meesmängija rohkem harjata , kasutada enda harjumisjõudu ja võib-olla seal keskel on ka rohkem selliseid kiirema hooga viskeid , mida paljud naismängijad lihtsalt ei ole võimelised tegema , aga me oleme proovinud Mariega mängida nii ja naapidi , see , kuidas me praegu mängime , tundub nagu meie sellise saavutusvõime osas kõige parem kombinatsioon .
Ütle , kas sa tunned natuke kaasa ka Mariele , kui tema peab minema tegema seda viimast viset , millest sõltub teie võit või kaotus , või mõtled kergendusega , et jumal tänatud , mina seda viset tegema ei pea ?
Eks neil hetkedel , kus viimane vise ei tule välja , ma ikka tunnen nagu selles mõttes kaasa või noh , me oleme omavahel alati kokku leppinud , et võistkond võidab koos , kaotab koos , et see , kas nüüd mina eksin seal kuskil keskel või tema eksib seal lõpus , mis tihtipeale on rohkem näha , kui seal see eksimus tuleb , siis need on nagu meie jaoks võrdse tähtsusega , aga eks igal enda individuaalne sooritus on enda vastutus ja see jääbki ikkagi kuidagi endal rohkem kummitama , kui sa eksid , et minul minu visked , temal tema visked , aga nende viset tegemine on ikka suur tiimitöö .
Lähme vahepeal algusse tagasi ja mulle tuli just meil , et see oli vist curlingliidu presidendilt , et näed sa , 20 aastat tagasi jõudis curling Eestisse ja esimese medalini läks aega 20 aastat ja sina olid ju selle Eesti curlingu sünni juures , see oli sul noh , ma ei ütleks , et perekonnaäri , aga see oli su perekondlik hobi , sul ju kogu su suguvõsa , nagu ma saan aru , mängib curlingut .
jah , eks see ole üks omapärane lugu , et tegelikult curling ju Eestis on niivõrd uus ala , et medal nagu tuli 20 aastat pärast ala alustamist , et kui Fred Randver ei oleks seda curlingkivi sealt Jeti jäljest leidnud ja mõelnud , et äkki me saaks kuidagi Eestis seda teha siis või mängida või selle alaga tegeleda , siis ilmselt täna me siin istuks . aga jah , minu isiklik teekond on ikkagi suuresti läbi minu onu Martin Lille ja isa Erki Lille , kes osalesid esimestel Eesti meistrivõistlustel ja siis kutsusid mind mängima , tol ajal ma käisin korvpallitrennis ja läksin , proovisin korra curlingut ja mõtlesin , et see on kõige nõmedam asi eales . et eks nende , ma arvan , et järjepidevus ja minu selle ala juures hoidmine oli sellise võtmetähtsusega , et ikkagi ma proovisin veel ja veel ja siis ühel hetkel tekkisid mingid esimesed väljundid võistluste tasemel noortes ja eks see , ma arvan , et selle ala juures kõige rohkem köitis ka .
Et põhimõtteliselt nagu räägitakse , et noorel inimesel on edu see , mis paneb teda rohkem tööle ja paneb seda ala armastama .
jaa , ma arvan , et ma olen ise hästi võitlushimuline inimene ja Marie samamoodi hästi , noh , meil mõlemad viib edasi see soov võita ja kui sa saad noorena võistlustele , siis see ikkagi , see nagu toidab seda soovi ja ma arvan , et minu jaoks , mis tegi curlingu palju huvitavamaks , oli see , kui ma sain aru , et see ei ole lihtsalt kivi loopimine ringi , vaid hästi suur osa sellest mängust on ka taktika ja strateegia ja see nagu intellektuaalselt on põnev , et see on midagi nagu mõistusele ka veidi pingutada .
nojaa , aga võib-olla läks meil kaduma üks korvpallistaar , et ma oleks mänginud praegu NBA-s ja teeninud miljoneid ja miljoneid .
Ma arvan , et minu treener Mart Uuendrik võib kinnitada , et kaitses olin üsna okei , aga muidu tegelikult päris kesine , et ma arvan , et see curling oli minu jaoks õige valik .
Tegelikult on , me oleme ka siin saates varem rääkinud ja ma olen kindlalt seisukohal , on see , et Eestis on kindlasti NBA korvpallureid , on kõvasid curlingumängijaid , on maailmatasemel suusatajaid , ainult et nad ei jõua õige ala juurde , et ma olen ise ka nagu endal läbi mõelnud need alad , millega ma tegelesin ja mul noh , mul ei olnud ei füsioloogilisi ega mingeid eeldusi nendel aladel läbi lüüa , aga paar-kolm ala , milleni ma hiljem võib-olla jõudsin , üks oli kindlasti golf , et oleks varem jõudnud, oleks sealt äkki midagi tulnud, aga tundus, et sa komistasid nagu just sinna, kuhu sa pidid komistama.
Jah, eks ma arvan, et spordis edu või noh, tippude tippu jõudmine on tihti ka paljude head asjade kokku langemise tulemus, et samamoodi igasugul treenerite ja taustatiimiga, et need õiged inimesed saavad sinu ümber ja sa satud õige ala juurde, et eks sellepärast ma arvan, et on hästi hea, kui noored saavad proovida erinevaid alasid ka, et tihti inimesed küsivad minu käest, et kas nüüd Eestis peaksid ka noored mängima 6 aastas saati kurlingut nagu mõnest eesriigis, mina ütlen, et ei pea, et hea oleks, kui nad teevad midagi muud nooremas eas ja siis võibolla jõuavad selle mängu juurde hiljem.
Kuidas te Mariega nii-öelda kokku saite ja kuidas teil see tundub, et igikestev paar moodustus?
Tegelikult Marie õde mängis juba veidi enne teda kurlingut. Marie õde oli minu klassiõde aastaid ja jällegi oli ilmselt juunioride naiskonnast tol ajal liikmeid juurde vaja ja siis Marie toodi ka mängu juurde. Tegelikult enne, kui me hakkasime koos mängima, mängisime Eesti meistrivõistlustel segapaaris päris mitu aastat erinevate paarilistega ja meie hakkasime sellel distsipliinil rohkem keskenduma siis, kui oli aasta 2016 ja segapaaris kurlingust sai ametlikult 2018 aastaks olümpiala ja siis me nägime seda võimalust, et see on mingi asi, kus meie kaks väga motiveeritud ja sellist töötahtelist inimest saaksime, mille nimel me saaksime töötada ja sealt meie teekond põhimõtteliselt hakkas.
Et põhimõtteliselt ühesõnaga kumb siis ettepaneku tegi, et kuule, hakkame nüüd parem seda segapaari mängima, sest ütleme, nii-öelda võistkonna, meeskonna, naiskonna kurlingus on ju vaja 4 tugevat mängijat ja nüüd 4 leida Eestist keeruline, aga segapaaris on aitab ühest meest ja ühest naisest, kes on tugevalt motineeritud, psühholoogiliselt valmis, kõik muu.
Ja ma arvan, et tol ajal oli see eriti keeruline, täna meil on ka väga hea naiskond, isegi kui meie kumbki naiskonna meeskonna juures enam ei mängi, aga tol hetkel austades isegi ei mäleta, et kumb selle ettepaneku tegi, me oleme mõlemad selle ala juures, mina aitasin Mariel naiskonnal isegi treenerina mõnel võistlusel, ise mängisin juunioride meeskonnaga, et eks see oli lihtsalt suuresti nagu juhus ja kuna 2016 aastal meil läks MM-il kohe väga hästi, saime minu mäletamist mööda
kuuenda koha,
siis see lisas sellele protsessile väga palju hooga, et see esimene edu tuli võrdlemise kiirelt, ma ütleks, et noh, esimese hooajaga, kui me koos mängisime ja ma arvan, et sealt saime hoo sisse.
Kui nüüd vaadata 8 aastat hiljem seda esimest MM-i, kas on naljakas või?
Jaa, kindlasti on naljakas. Naljakas on see, et kui võrd halvasti mängisime, aga nagu ikka, siis ise noore sportlasena arvasid, et kuule, nüüd on juba päris hea küll, aga mul on hea meel, et me oleme ikkagi tööd edasi teinud ja edasi arenenud, et täna selle tasemega, kus me saime seal 6. koha, ma arvan, et me ei oleks isegi MM ja A-divisionis.
No võt. Ja aga maailma tase on ju ka sedavõrd kõrgeks ja suureks läinud, sest see on ikkagi olümpiala nüüd.
Ja iga uue olümpia ala ja distsipliiniga see areng toimub meeletult kiirelt, eriti seal algusfaasis ja suurriigid panustavad väga palju vahendid sellesse, et võtta need nii-öelda nende silmis kerged medalid sealt ära, et eks seal on ja panustati sinna kohe alguses väga palju teiste riikide poolt.
Kuskilt intervjuust mul meenub, et algus oli teil ikkaga Mariega üsna keeruline, sest mõlemad olite nii-öelda kaptenid ja leidsite, et mõlemad peavad olema ka kaptenid siin paariskurlingus.
Jah, eks alguses meie jaoks uus distsipliin ei oskagi nagu väga neid rolle jaotada. Tõepoolest oli siuksid hetki, noh, ma arvan, et neid on nagu olnud neid hetki aastate jooksul väga palju, kus me mõlemad just kui arvame, mis on see õige taktikaline käik, aga kumbki ei ole teisega nõus ja mida me olemegi aastate jooksul nüüd õppinud ja noh, sen jääne õppima on see, et kuidas anda võibolla teisele enda seda ideed paremini edasi, kuidas seda ideed maha müüa, nii et sa nagu suudaks teisele seletada miks sinu idee on parem või miks see aitab teie tiimi edasi ja noh, tihti on oluline ka see, et sa ei hoia enda ideest liiga palju kinni, vaid oskad aru saada, kui sa nagu eksid ja lasta nagu ego veidi alla poole vajadud.
Et seal on siis niimoodi, et ühesõnaga, kui sina arvad, et võiks teha nii ja Marie pakub oma variendi välja, siis sa igal juhul kaalud seda, aga mitte see, et mina olen mees ja nüüd peavad asjad nii olema.
Jah, et see ma arvan, et väga hästi ei lendaks seal tiimis, et lõpeks päris kiirelt see koostöö ära, et igal juhul kaalud jah, ja väga oluline on ka see, et mida sa ainult ei mõtle, aga kuidas sa ennast enda tiimikasvel väljendad ja mis sõnu sa kasutad, mis hääletooni sa kasutad ja kõik need on asjad, mis ma arvan, et eriti seal, kui me räägime tiitlivõistluste medalitest või seal tippude tipus olemist, et mis loeb.
Vaadates teie mängu, see üks, mis teeb kurlingu televaate jaoks tohutult atraktiivseks on see, et teil on mikrofonin küljes ja pealtvaataja televaataja kuuleb kõik täpselt ära, et mida te arutate, kuidas te arutate ja kuidas te siis seal mänguväljakul käitute ja seal on noh, kui sina viskad selle kivi, siis Mari on siis seal nii-öelda teises otsas vaatab seda sihti ja kõike ja siis ta häälega juhendab sind. Ütle, kas seal on ka, et sa saad aru, et nüüd on asi kriitiline, kas see hääle toon, see hääle kõvadus, kõik see mängib kaasa.
Ja kindlasti, et ma arvan, et võibolla esmakordse vaataja jooks ta lihtsalt kogu aeg karjub seal teise väljaku otsas, et suund või pööra või midagi sellist, aga tegelikult mina ikkagi saan aru, me oleme piisalt kaua koos mänginud, et millal on asi kriitilne ja millal on asi, et noh, lihtsalt veidi on vaja ärjata, et eks sa üritad seal seda jõudu ja harja samamoodi harja kulumist arvestada, et millal on vaja rohkem ärjata, millal vähem ärjata ja on hetki, kus mängus me mõlemad peame võtma ka vastutuse, et võibolla üks hüüab midagi, aga teine arvab teisiti või teisele tundub see suund teistmoodi ja sa pead võtma vastupidise otsus vastu, aga noh, siis see on just kui sinu risk on, et kas sa nüüd tegid õige otsuse või mitte.
Ja samas tegelikult te ju seal ju suhtlete ka, eks, et tema hüüab ühte ja sina küsid sealt, et umbes tähendab, teil on omad ju väljendid ja kõik, et kas ta on kindel ja kõike neid asja.
Ja just, et mina üritan anda võimalikult palju infot selle kohta, et kui kiire see vise on, mis ma viskasin, sest sellest sõltub see kivi trajektor ja tema siis oskab planeerida, et kuhu see kivi siis lõpuks maandub seal ringis, et sellepärast ongi hästi oluline, et mõlemad kommunikeeriks pidevalt ja samamoodi see kommunikatsioon on asi, mida me oleme nagu tunde ja tunde harjutanud, et seda kogu aeg lihvida ja alati saab paremaks minna, et iga kord, kui me mängime treeningmänge samamoodi, meil on endal mikrofonid küljes, saame pärast analüüsida, mida me ütlesime, millal ütlesime, kuidas ütlesime ja see on kõik oluline selleks, et olla parem.
Kas teil on olnud ka hetki, kui mõtled, et aitab küll, et võibolla noh, otsime teise partneri või kõik on sujuvalt läinud?
Ma arvan, et noh, Marie ei ole siin, et vastata, aga ma arvan, et kindlasti mõlemal on olnud neid hetki, et mina olen teda närvi ajanud ja tema on mind närvi ajanud ja on olnud hetki, kus võibolla mõte, et appi, et me enam paremaks ei saa minna ja ei oska midagi teha, et kus nagu areneda, et lihtsalt tundub, et ei saagi neid tulemusi teha, mis sa nagu kogu aeg oled unistanud, et sa teed, aga noh, ma arvan, et selline viimalest kaks hooaega on toonud siukse nagu murde, et see eelmine hooaeg oli selline hooaeg, kus me tundsime, et nüüd on nagu läbimurre.
Aga te pikka viha vist ei pea?
Ei, ma arvan, et mõlemad saame aru, et selleks, et olla efektiivne koos, me peame nagu nendest asjadest üle saama need asjad läbi rääkima ja kui me lihtsalt jätaks need asjad kuhugi õhku, ei puudutaks neid raskeid teemasid, siis kindlasti see koostöö niimoodi ei toimiks, et ma arvan, et see kommunikatsioon ja see omavaheline ausus on ikkagi üks võtme asju, mis seal meid ja võibolla mõnda teist konkurenti eristab ja annab meile eelise.
Tegelikult on küllalt imelik, vähemalt minu jaoks, kes ma olen hästi emotsionaalne inimene, et vaadata, kuivõrd positiivsed olete te seal väljakul, isegi siis, kui sul partner eksib ja ei tee kõige paremat viset või siis teeb suisakeffa viske, et noh, ma ise tunnen, et mul oleks hakkaks küll silmi pööritama, et taevane arm, kuidas midagi niimoodi. Ei, aga teil nagu see emotsioon ei muutu, lööte ikka nukid kokku, et kas see on teisse nagu sisse imbunud see, et nii peab käituma või siis te sunnite ennast nii käituma?
Ma arvan, et see on ikkagi pidev töö, et niimoodi käituda, et me oleme juba nüüd 2-3 aastat teinud koostööd Snežana Stolirova, kes on meie spordipsühholoog. Ma arvan, et tema on meile neid tööriistu selles mõttes õpetanud ja õpetanud kasutama neid vahendeid, noh, mis meil on kõigil endal olemas. Meie aju just kui mõnel hetkel töötab meie vastu ja meie asi sportlasena on panna enda oskused tööle kasulikult nii, et noh, et kui, ma ei tea, mingi vise läheb mööda ja me tekitame selles suures draama seal väljakul, siis see pigem viib nagu spiraalis meie sellist saavutust selles mängus edaspidi alla poole. Et tabavast protsenti tõsta, siis me peame ikkagi olema stabiilsed, rahulikud ja keskenduma järgmiseks viskeks. Võtame mängu kivikaupa, ühe vooru kaupa ja ei mõtle sellel, kes see vastane on või mis nüüd eelmise viskega juhtus.
Ja tegelikult no vaat, kogenud golfimängijana alustavad golfimängijad või siis amatöör golfimängijad, kes tõesti palju pole mänginud, see, no, neil on see tüüpiline, et hakatakse mõtlema nii-öelda eelmise viske peale, kui suures nii totter, kui see ka ei ole, sa ei saa seda eelmist viset muuta. Yeah. Sa pead ainult keskenduma järgmisele viskele, sest mis oli, see oli.
Ja väga palju jäita ka see, et kui mõtled, et nüüd kui pihta viskan, siis olen playoffis või saan nii palju toetust või jõuan selle eesmärgil lähemal, et see ainult viib seda viske sooritust täpsust alla, et väga oluline on olla nagu ajas hetkes keskenduda sellele, mida sa saad muuta ja siis tuleb ka tulemus.
Ja, et isegi kui seis on väga hea, et siis ütleme niimoodi, et enne viimast vooru veel ei ole mõtet hakata mõtlema võidu kõnele.
Ja kurlingus eriti, et seal tegelikult väga lihtsalt võib vastane võtta sul 3-4 punkti vastu või midagi sellist, et sa pead säilitama kogu selle mängu jooksul ikka täieliku keskendumise.
Kui teedate turniiri ajal Mariega suhtlete, käite koos söömas õhtusööki või pärast mängu lähete kumbki omas suunas? Ja?
Reeglina me ikkagi veedame sellised söögiajad ja niimoodi kõik koos ja puhke ja eraldi, aga noh, kui me oleme kuskil turniiril ja aega on, siis me üritame leida ka mingit meelelautust, mis oleks kurlingu väline, et lihtsalt neid mõtteid veedi eemale viia, jällegi selle jaoks, et meie mõistus oleks veidi värskem. Täna me saame seda endal lubada, et meil on kummalgi oma tuba, oma ruum, kus puhata, võis sul olla see algusaegadel kindlasti lihtsalt rahaliselt ei olnud võimalik, on ja siis elasime ühes toas ja ma arvan, et see tegi omakorda seda asja jälle raskemaks, sest sa lihtsalt ei saanud teisest just kui puhkust, aga täna meil on, ma arvan, et selline hea tasakaal.
Kui me räägime kurlingust, kas see on siis füüsiline või vaimne mäng?
Ma ütleks, et tegelikult mõlemat. Võibolla kui sa mängid ühe kurlingu mängu, siis see ei ole nüüd füüsiliselt nii koormav heas vormis inimesele, aga ta on ikkagi nagu selline interval treeningu moodi asi, et su harjates su puls läheb päris kõrgeks. Olenud sellest, kui hästi harjad, siis noh, vastavalt sellega see pulsi kõrgus on ju. Ja siis selle viske hetkeks sa pead ikkagi saama see päris hea nagu keskendumise, et see viske sooritus oleks kogu aeg võimalikult sarnane. Ja jällegi võistustel me alati mitu mängu päevas, sealt tuleb see nagu vastupidavus element ka, et sa pead olema hästi värske nagu füüsilises mõttes, su harjamise efektiivsus ei tohiks nagu väga palju langeda trendis läbi turniiri ja samamoodi pead olema mõistuse poolest väga värske. Aga noh, ma arvan, et see raskem osa selle mängu juures on pigem see nagu mentaalne pool ja siis teine raske osa on see tehniline pool, et see tehniline sooritus on hästi detailid rohke, et seda teha kogu aeg samamoodi vaatamata olukorrale.
Kui me veel nüüd füüsilisest asjast räägime, siis ütle, kas tavasportlane, ütleme isegi tipptaseme, korvpallur või jalgpallur või, ütle, kas ta suudaks selle ühe mängu ära harjata nii, et tal käed otsast ära ei kukuks?
Ma arvan, et suudab ikka, aga lihtsalt tehniliselt raske, et seal jääb veel liikumine, seda kuidas on keha raskus sinna harja peal panna, seda on vaja natuke õppida, et see ei tule nagu isegi heas vormis inimesel väga lihtsalt alguses. aga kui sul on seal jää peal see julgus käes, siis küll sa selle harjamisega hakkama saad, aga mis on olulisem sellest, et väga kõvasti harjata, on see, et mis hetkel harjata. Ja seda kivikiiruse hindamist oma enese silmadega erinevates jääoludes, sest kurlingu jää on alati erinev, võt see on see asi, mida sa õpidki võibolla 10 aastat, 15 aastat.
Jõutrenni ikka teete, jah?
Ja meil on oma jõutreeningute abiline ka olemas, kenes David Pikani, kes nii minu kui Mariega töötab ja noh, jällegi inimene tiimis, kelle me oleme sinna tiimi juurde toonud, sellepärast, et me näeme, et see on jällegi suund, kus me saame areneda, et kogu see tiimi, meie ümber tiimi ehitamine on käinud ju päris mitu aastat ja ma arvan, et ilma selle taustatiimite me ei oleks nende tulemastene kindlasti jõudnud, kuhu me täna jõudnud oleme ja noh, samamoodi me peame edasi vaatama, et mida saab paremini.
Nagu ma saan aru, on kurling samuti ühe keha poole nii-öelda spordiala. Mm-hmm. Üks jalg, üks käsi saab rohkem koormust, see on täpselt nagu golf ka, et no, oled noore mehena ikka niukest lihasvalu tunnud. Ja,
ja eks ongi sellepärast hästi oluline see jõutreeningu pool, et sa saad nagu rohkem tasakaalu ja mis on eriti oluline, on see suvine ettevalmistus, et kui meie hooaeg täna on nagu tegelikult väga-väga pikk, augusti alguses alustasime intensiivseid jäätreeninguid ja nüüd noh, mina veel see nädalavahetus olen kindlasti jää peal, võibolla midagi teeme jää peal veel selle kuu jooksul, siis noh, see väga palju puhkus nagu suvel jää, aga lihtsalt puhkamist ei piisa, et sa pead ikkagi enda keha ettevalmistama selleks, et järgmine hooaeg, kui sul on, ma ei tea, mõnes kuus on 3 nädalavahetust, 4 on turniirid, et su keha nagu peaks vastu, siis sa ei jõua seal turniiride vahepeal enam midagi üles ehitada, sa jõuad võibolla parimal juhul hoida seda, mis on.
Aga sul ikka kondiväena ja aegalt väenab siin paika ka või?
Ja samamoodi Sirli Hinn füsioterapeutina hoolitseb meie lihaste eest ja alati aitab meid eriti vigastuste ja asjade puhul, et ma arvan, et see on samamoodi oluline osa sellise tipsportlaseks, mis sest, et kurlingu mängijaks olemise osast.
Oota, tähendab nüüd kallid kuulajad, saate aru, tähendab see kurling on täpselt samasugune tipsport nagu iga teinegi. Et siin ei ole lihtsalt niimoodi, et kaks inimest saavad kokku ja lähevad jää peale natukene siin mängima. Ütle, et sul on veel toitlustamisnõustaja ka.
Ja oleme samamoodi teinud Team Estonia toitlustamisnõustajatega koostööd just sellel hooajal ja ma arvan, et jällegi väga hea lisa sellele teadmiste pagasele, mis meil juba on, et kui sa tahad olla parim, siis paraku sellest, et sa lihtsalt tunned enda ala ei piisa, et sa pead ka oma keha ja vaimu hästi ette valmistama.
Ütle, kui kõrgele teil pulss tõuseb selle mängu jooksul?
No, minu pulss on seal kuskil tippetkedel kuskil mingi 170-180 jooksul. Eks ta ei ole nagu, ütleme nii, nagu väga ülikõrgeli käi, aga ta on nagu stabiilselt kõrge ja kui sul, noh, ta käib ikka hästi üles alla, et nendele harjamisetkatele sul see pingutus on suur, minu jaoks ei ole nagu füüsiliselt väga raske see harjamine, aga noh, sa pead see tegema hästi kõrge mängutempo juures ja see viskamine sinna vahel, et see on see, mis on väljakutse.
Aga kus lööb pulsi kõige kõrgemas? Kas see, kui otsustaval hetkel, noh, ma ei tea, veerandfinaalis, poolfinaalis teeb Maria otsustavat viset või siis, kui sa harjad väga intensiivselt?
Minu puhul harjamisel, aga Mariel kindlasti nendel otsustavatel visetel, me oleme näinud päris vahvaid numbrid seal, et see on see nagu hetk, aga ma arvan, et aastate jooksul on mõnevõrra tulnud rohkem sellist rahu ka sisse, et kui Maria viskab seda viimast kivi, ma enam niivõrd palju ei muretse, sest ma usun selles, et ta teeb selle ära. Ja mina pean ikkagi nendel hetkedel samamoodi keskenduma sellele, et ma ise hindan seda kivikiirust õigesti, annan talle õiget infot ja nii edasi, et kui ma satun nüüd väga elevusse sellest viimast viskest, siis see ei pruugi lihtsalt välja tulla.
Ütle, miks tulevad siis halvad visked ja isegi väga halvad visked, et treeningutel no ilmselt neid väga halbu viskeid ei tee.
Ja, juhtub ka treeningutel, aga jah, eks see on see miljoni dollari küsimus nii-öelda, et kuidas see vigu vältida. Eks meie selline mõtteviis mängule minnes on see, et nagu vigu juhtub, eesmärk on teha neid vigu võimalikult vähe ja keskendunud sellele, et järgmine vise oleks parem kui eelmine. Et see on see moto, mida me kasutame.
Saad sa kohe aru, et võt, nüüd läks see vise nihu?
Pärast kivi lahti lasmist ma arvan, et jah, sõike poole sekundi kuni sekundi jooksul sul on üsna hea tunnetus olemas, et kas see nüüd tuleb või tule. ja siis on see viske viimistlemise osa seal alati, et õigel ajal harjata, mitte harjata. See on ka kindlasti 20-30% sellest viskest, aga selline esimene taju tuleb päris kiirelt.
Aga ikka selle harjamisega on võimalik halb vise ja siis kui paariline sind juhendab, on võimalik ära päästa teine kord?
On võimalik ära päästa selline keskmine vise, halba viset ei saa päästa, aga jah, kui on natukene aeglane, siis või natukene suunalt kiisas, siis seda kannab parandada, aga kurlingus on ka seda harjade tehnoloogiat aastate jooksul piiratud ja see harjamise osatähtsus on täna palju väiksem, kui ta oli 8 aastat tagasi. Seega sa pead olema viskamist täpsem ja harjamisega sa ei saa niivõrd suuri parandusi teha.
Aga mida siis see psühholoog Snezana, kuidas ta teid aidata saab, et võtab käe värina ära viimasel viskel või?
Ma arvan, et me alussime eelkõige sellest, et kuidas inimese ajult see töötab ja miks me mõtleme neid mõtteid, mis me mõtleme ja ma ütleks selline läbiv mõte on ikkagi see, et okei, mis on see mõte, mida saad enda peast kontrollida, mis on see teguviis, mida saad kontrollida, mis on head asjad, mida sinu treeneri saaks sinule öelda, mis on asjad, mida võibolla treeneri peaks sulle ütlema enne mängu ja tegelikult see käib kogu selle tausta tiimi kohta, et lõpude lõpuks see sinu mõtte viis on kooslus sellest, mis noh, sina ja sinu ümber olevad inimesed, noh, mis te nagu mõtlete ja peab meeles pidama, et inimese aju ei ole kogu aeg sinu suurim sõber, kriisi olukordades tihti peale on hoopis vaenlane, et hästi palju oleme seda õppinud ja kurlingus, ütleme nii, spordipsühholoogist on väga palju kasu.
Kas teil on koos seansid või vahest elistate kumbki eraldi kaskene saanale ütled, et võt nüüd on niisugune asi, et?
Oleme teinud nii ja naapidi, on koos, on eraldi, tihti peale on mingitest asjadest eraldi parem rääkida, aga suurem osa tööd, ütleme 80% käib ikkagi koos ja tihti peale võibolla mõnel meist on alati erinevad vajadused ka, et kui meil on siuke hea koostöö, Snezanaga me saame tänu Team Estonia koostööle toetusele koostööd teha, et selles mõttes me võime talle alati helistada või kirjutada ja küsida tema abi, kui me ise tunneme, et selleks vajadus on.
Ütle, kurlingu mängija peab olema, tal peab olema mingisugune eriline noh, nagu iseloom ja olemus, sellepärast ma ei kujuta ette, et tuli hingeline tüüp saaks nagu seda kurlingut nagu korralikult mängida, umbes niimoodi, et kui vastane teeb võibolla vidi kehvema viske kõik, siis ta nühib selle harjaga selle jää sisse augu ja läheb närvi ja teie ei lähe ju närvi.
Ja ma ise arvasin ka kunagi nii, et äkki on vaja spetsiifilist inimtüüpi, aga tegelikult on väga erinevatelt spordialadelt meie nii-öelda tipkonkurendid, näiteks pronksmedali või vabandust poolfinaalis Norra meesmängija Magnus Nedrekott on tema oli ennem kiirlaskuja, kus adrenaliini on sul küll ja veel on ja põhimõtteliselt OAK käib väga kõrgetel tuuridel, et selles mõttes no, on erinevad inimesi, aga ma arvan, et selline töötahe on kõige olulisem isikomandus, et olla hea kurlingumängija.
Räägime strateegiast ka, tegelikult nagu ma olen aru saanud, see on nagu male jääl, võib nii öelda?
Jah, võib nii öelda küll, et neid hästi palju erinevaid käike on, mis sa saad mängida võibolla mõnes mõttes nagu noh, parim paraleel, mis saad tuua, et strateegilise lähenemise on erinevaid, aga põhimõtteliselt käib võitlus selle üle, et kes on mänguvooru lõpuks kõige paremas positsioonis ja vähem peaksid mõtlema sellele, kes on mänguvooru alguses parimas positsioonis. Et lihtsalt keskele viskamine seal mänguvooru alguses ei pruugi olla kõige parem mõte.
Kuivõrd vastast tundma õpite, kas uurite nende strateegiad, nende mängu ja kõike muud sarnast, ehk siis, et nende trumbid ära võtta ja nende niukesed kehvemad omadused välja tuua?
Ja see on väga hea küsimus, selline analüütika tänapäeva spordis on just kui nagu loomulik osa, et mis tahes ala juures sa alati vaatad, et mida teevad konkurendid, mida saad sina paremini teha ja eriti siukses võistkonna vastu mängus, see on hästi oluline. Me jälgime vastaste puhul statistikat, nende erinevad viske täpsusi siis erinevates raja osades. Kurlingus visatakse kive kahtpidi vindiga, sa võid visata kas päripäeva vindiga või vastupäeva vindiga. On väga võimalik olukord, kus mõnel mängijal on see ühtpidi vint tugevam, täpsem ja siis sa mängid võib-olla rohkem selle peale, et teistpidi vindiga tal ei tule, visked nii hästi välja. Aga noh, on hea, kui sa leiad sellise vastase, kellel on neid nõrku kohti, tihti peale ei pruugi olla.
Ütle, kas on kuulingus ka mingisuguseid niuksi salanippe, et kuidas vastad närvi ajada ja vaatad neile natukene siit niuke ülbe pilguga otsa ja...
Ja eks on vastased, kes kasutavad erinevad meetodeid, on mõni väga sõbralik vastane, on mõni, kes hoiab väga oma ette, on mõni, kes, nagu ma ütlesin, eelmise aast treeneri kohta ei rääkinud turniiri ajal ühtegi sõna, aga me juba teame, et ta sellist nagu mõtteviisi turniiri ajal kasutab ja see ei ole meie jaoks üllatus. Et eks iga ühel on oma ja meie Mariiga keskendume sellele, et me oleks enne mängu ise võimalt hästi ettevalmistunud ja keskendume sellele, et meie visked tuleks välja ja proovime vähem mõelda sellele, et mida see vastane teeb. Ja ma arvan, et selle mängu eelse ettevalmistuse juures on kõige olulisem osa sellel rutiinil. Meil on mingid küsimused, mida me alati omavahel läbi arutame, kuidas me räägime sellest, nagu mis me hetkel tunneme, mis on nagu hästi, mis on halvasti, et me teaks seda, et mis on nagu, nagu põhimõtteliselt häälestume koos mänguks ja ma arvan, et see on see võti.
Ja põhimõtteliselt, no ilmselt te näete partneri peal ära, et võib-olla tal täna ei ole see kõige parem päev ja midagi niisugust on ja kas see ka natukene muudab teie strateegiat või mängu või?
Jah, eks ikka, kui on mingi vigastus, sellega peab arvestama, aga näiteks mis on hästi oluline on see, et noh, oletame, et mul on juba peavalu ja paha tuju ja võib-olla on olnud muidu halb päev, siis võistlusele mängule minnes, noh, kui ma Mariega seda teadmist jagan, siis ta kindlasti saab olla ise selleks palju paremini ettevalmistunud, et mul ei proogi olla pärast igat viset naeratus näol. Et see on just kui nagu paned 11 paremini valmis selleks olukorraks ja ma arvan, et see on üks jällegi väga hea asi, mida Snežana on meile õpetanud.
Kas ideaalselt nii-öelda kurlingu mängu on olemas. Ma mõtlen, kas või noh, ühte vooru, ühte endi vist end on...
Jaa, end on õige terminoloogia. 100%-lisi voore mängu voore on, me ei olema ka kindlasti palju mängid. 100%-lisi mänge võib-olla päris mitte.
Ja, aga on ka mõnikord niimoodi, et te saate öelda ja pagan, et siit ei paremaks ei oleks mitte kuskilt maalt suutnud seda mängu teha või alati on kuskil, et...
No ma arvan, et alati on võimalust minna paremaks iga vooruga, aga noh, näiteks Itaalia mängu, viimane mänguvoor, kus me jällegi ilma viimase kivita suutsime nende vastu punkti murda, see oli, noh, see oli peaaegu ideaalne lähedane voor.
Ütle, kas see, et te nii-öelda röövite vastaselt punkti, nagu öeldakse, et neil on viimane kivi, aga nad ei suuda sellega endale punkti ega midagi teha, et kas see on niuke kõige rõõmustavam hetk või kõige parem hetk, et see näitab teie tugevust rohkem, kui te võidate näiteks 1-2 kivi, saate keskpunktin lähemale, võtate 1-2 punkti.
Jah, eks meie jaoks on alati olla statistiliselt heades kohas seal tabloo mõistes, et kui me vaatame mängule peale, siis hästi oluline on see, et kas me võtame punkte paarisendis või paaritusmänguvoorus, sest see määrab selle, kellel on viimas mänguvoorus, viimane kivi ja sa mängid rohkem selle peale. Mõnikord sa mängid näiteks viiendat mänguvooru ja sa tahad, et vastane pigem võtaks selle röövisu vastu, et siis kuuendas võtta rohkem punkte ja omada viimase kivi õigust kaheksandas mänguvoorus. Et see... Selline tabloo ja mängu planeerimine on hästi oluline ka.
Jaa, aga tundub, et see nii-öelda kivi röövimine, et noh, et ma saan aru, et prof amatööri vastu noh, on võimalik, aga kui on kaks täiesti tipptiimi ja ikka juhtub nii, et see on siis nagu kurlingu loomulik osa.
Loomulik osa, jah, aga igal võistkonnal mõõdetakse seda röövimise efektiivsust või siis viimase kiviga skoorimise efektiivsust ja seal tiimil on viimase kiviga skoorimine hästi kõrge ja röövimise, sinu vastu röövimise protsent hästi madal ja nii ka meil Mariaga.
No hooaeg on läbi, et sa juba rääksid natukene suvest, aga puhata ikka saateme.
Ma arvan, et sportlane peab puhkama sellepärast, et muidu ei tule neid tulemusi, mis sa tahad, et tuleb selleks see aeg võtta ja eks selline aktiivne puhkus on ikkagi kõige parem puhkus.
Aga saad sa üldse mingil aja hetkel kurlingut peast välja, niimoodi, et sa ei mõtle sellele?
Noh, minuga on võibolla natukene keeruline lugu, et selles mõttes ma olen hästi palju selle spordiala arendamise juures ka seotud, aga ma üritan enda jaoks alati võtta sellise aja suvel ka, kus ma ei vaata üldse või eriti kurlinguga seotud meile, ei tegele mingit asjadega, reeglina Eestist ära olek on selles kõige parem vahend, et ma arvan, et see aeg tuleb võtta, et sa lihtsalt saaksid natukene nagu pead värskendada.
Kas elu on nüüd teil veidikene vabamaks muutunud tänu sellele, et te saite EOK A-kategooria toetusele, mis on natukene suurem kui B-kategooria, nii palga kui toetusraade näol, et teil on kõik olemas või ikkagi midagi on natuke puudu?
Kui ma või teaks, mis on puudu, et veel parem olla, et eks nüüd siukse järgmise pooledest nädala jooksul on meil see aeg Marie ja treener Tomi Randamega, kus me istume maha ja mõtleme, et okei, mis saab veel paremini ja ma arvan, et mul endal on rida asju peas, mida saaks paremini. Ma arvan, et vahendite osas, noh, jah, see toetuse tõus on väga tervitatav, eriti sellepärast, et täna, kui meil ei oleks seda toetuse tõusu, siis hooaeg oleks juba vähemalt 30 000 miinuses olnud, et ennem MM-i, noh, mina seda teadsin, ma tavast üritan teistega mitte seda mure nii väga jagada, aga me oleme arati võtnud selle lähenemise, et me investeerime maksimaalselt tagasi sellesse edusse, et saada veel paremaid tulemusi.
Te olete treenerid üsna palju vahetanud. Kas on strateegia, et igalt ühelt saada see, mida ta suudab kõige rohkem pakkuda?
Ma arvan, et iga ühelt on alati midagi õppida treenerite mõistes ja olles Eestis, kus kurling sai alguse 20 aastat tagasi, siis paraku sa pead võtma välismalt seda know-howd, kui sa tahad kuidagigi teistele suurriikidele järgi jõuda. Sellepärast, et muidu ma arvan, et meil tuleks medal 100 aasta pärast. Et tihti peale mult küsitakse ka, et noh, et miks te ei kasuta Eesti treenerid või midagi sellist. See lihtsalt on päris nagu ebareaalne, et meil oleks keegi siin noh, niivõrd suure teadmiste pagasega koha peal olemas. Aga tõepoolest treeneritega on meil erinevaid lugusid olnud. Mõned treenerid on üleostatud teiste heade kurlinguriikide poolt, sest nad on olnud meiega niivõrd edukad. Teised treenerid on ise andnud teatepulga edasi ja öelnud, et kahjuks mul ei ole midagi rohkem anda, aga et nad näevad, et me oleme väga paljuks võimelised ja nad ütlevad meile, et otsigi veel keegi parem treener. Et, aga noh, meie eesmärk alati hoida treenerid ka sellist head nagu suhet ja minna edasi pärast niimoodi, et kellegi ei oleks nagu mõru maiku suus.
Praegu see treeneriga jätkata või ei ole kindel?
Ma arvan, et koost jätkub kindlasti, et selles mõttes hõbemedal on võetud, aga selles mõttes lepingut, meil on hetkel tegelikult selline leping, et mõlemad võivad lepingu just kui päevapealt üles öelda, aga eesmärk on töötada olümpiatsükli lõpuni, austades ma ei oska sellel küsimusel vastata, sest ei ole veel seda nagu kokkuvõtet ja analüüsi teinud, et ei tea, kas treener tahab jätkata, mis Marie mõtted on ja ma arvan, et me istume koos maha ja arutame neid asju, aga oluline on, et me kõik kolmekesi näeks, et milles me saame paremaks minna.
No jah, tegelikult nii mõelda, et no tõesti, kes kodust Eestist teid treenida saab. Kui ma ütleksin, et teie mõlemad oletegi Eestis paaris kurlingud kõige paremini tundvad inimesed, siis ma arvan, et ma ei pane mööda.
Ei pane mööda, jah. Ja noh, peab meeles pidama, et hea kurlingumängi ei ole tihti parim treener. Et see võib nii olla, aga ei pruugi nii olla ja sellepärast on hästi oluline leida endale juurde see treener, kes aitab sind, näiteks Tomi Randamegi on meil olnud suurepärane tehniline abi, aidanud me viske tehnikat tohutult parandada. See hulk tunde, mis me oleme sel lauajal olnud tehnilist treeningut teinud, on ma arvan kindlasti 200% sellest, mis varem. Et see alati on erinevad treenerid erinevad asjade jaoks head.
MM-i hõbeda pealt on üsna helge mõelda 2026. aasta olümpiamängudele, mis toimuvad Milanos ja Cortinas. See on kahe MM-i peale, pannakse punktid kokku ja 7 paremat riiki saavad olümpiale ja kui juures üks koht kaks kohta mängitakse veel välja lisaturniiril, et seis on teil väga hea, aga noh, ütleme niimoodi, et kui ajalukku vaadate, siis teie kõige suurem probleem on, et sinna MM-ile üldse pääseda.
Olimpiale pääsemine on tõesti, jah. paras väljakutse kurlingus, et MM-ide kaudu saab 7 riiki pluss siis korraldaja pluss 2 olümpiakvalifikatsioonist ja noh, samamoodi meil tuleb Eestist kvalifitseeruda MM-ile mängima. Ma arvan, et täna nüüd meil MM-ile minnes oligi põhiline eesmärk see, et võtta võimalt palju olümpiapunkte, et võtta järgmisel aastal veidi nagu seda survet maha, et väga ebameeldiv on minna mängima seda tiitlivõistlust, kui sa tead, et sa pead noh, saama hõbeda näiteks ja muidu ei pääsegi olümpiale. Et see, ma arvan, et kindlasti sellisele saavutusvõimele jäitakse kaasa. Et täna noh, täpselt arvutada on keeruline, et mida on vaja MM-ilt, et olümpiale kindlasti pääseda, aga noh, kui me oleme kuskil esikümne kandis, me peaksime kindlasti olema olümpial peal ilma kvalifikatsiooniturniirite ja seega me saame nagu keskenduda sellele, et lihtsalt mängida oma parimad kurlingud MM-ile minnes ja täna on Eesti sisene süsteem ka veidi muutunud, et see maailmakarika edetabeli koht meile mõjutab juba seda, et kas me saame MM-ile mängima või mitte, et seega meil on head võimalused, ütleme nii.
Tähendab, lõpuks muudeti see ära, et Eesti meistri pääseb MM-ile?
Ja nüüd on see kombinatsioon Eesti meistrivõistlustest ja maailma edetabeli kohast, aga kui sa maailma edetabeli just kui loeb seal valemis rohkem, et iga võlin saab Eesti kurlinguliidu kodulelt vaadata seda süsteemi, aga põhimõtteliselt jah, meil on ja see aasta samamoodi, enne Eesti meistrivõistlusi me olime juba kindlad, et me saame MM-ile minna.
Ja, sellepärast, et see on mõistlik, noh, võtame kas või vehklejad, kes tõesti, nad annavad punkte ka Eesti võistluste eest, aga noh, kui me ütleme umbes, et Eesti meistritiitel toob sulle 30 punkti ja maailma meistritiitel toob sulle 300 punkti, et seal on suurusjärgud on sellised.
Ja kurlingus on väga oluline see, et sa saaksid hakkama erinevates jäätingimustes, erinevates jääällides, sest mängu väljak on alati erinev ja kui nüüd mõelda, et Eestis on meil ainult üks kurlingu väl, Tallinnas Tondiraba jäällis, siis kõik teevad seal trenni, kõik tunnevad need jääolusid ja need jääolud on tavaliselt üsna sarnaselt head alati, et sul just kui puudub see väga suur element või väljakutse, mis on tiitlivõistlustel alati.
Aga kas seda jääd ei saa seal Tondiraba hallis muuta, et kuidagi seda struktuuri natuke teistmoodi teha, ehk siis lähedasemaks võibolla, noh, ma ei tea, Norra või Rootsi halliga või?
Eks ikka saab, aga näiteks, mis on meie jaoks emme, mille minnes hästi väga suur väljakutse iga kord on see, et me ei tea, kui palju jää hakkab seal pöörama või kui kiire see hää seal on. See sõltub väga palju sellest jäämeistrist, kes maailma alaliit valib nüüd selleks tiitlivõistluseks, millist jääd talle rohkem meeldib teha, milline see hoone on, kus see võistlus toimub, milline see ilm on, mis võistlus, kus see võistlus toimub seal võistlus ajal ja palju see muutub. Et need kõik asjad on need, millega me peame arvestama.
Oh, jumal.
Ja,
et see on keeruline ala, kui hakata nüüd niimoodi mõtlema.
Jah, et meil ka näiteks playoffi ajal MM-il hakkas väljas rohkem vihma sadama ja seal hoones ei olnud niis kui eemaldeid, sellepärast seal muidu on talvisel ajal ei ole seda väga tarvis, siis sa pead arvestama selle, et jää peal on väga palju rohkem härmatist, visketrajektorid on palju aeglasemad ja nii kui sa selle maha magad, nagu juhtus meiega 2019 MM-il veerandfinaalis, siis sa ka suure tõenäosuga kaotud.
See oli vist teil üks kõige pettumust, kõige rohkem pettumust valmistav turniir, kui te vist võitsite alagruppis kõik mängud või oli midagi nii suur?
Tol aastal vist kaotsime äkki alagruppis ühe, aga jah, siis USA vastu läksime, mängime veerandfinaali ja siis väljas hakkas vihma sadama, aga me ei teadnud, et väljas hakkas vihma sadama ja siis just kui nagu selline veidi alga ja viga kurlingus võib öelda, et kui sa ei mõtle nendele asjadele ja treener ka ei mõtle ja nii see läheb.
Nii, aga hakkame nüüd vaikselt otsi kokku tõmbama ja ma kogu aeg mõtlen see, et pagana elu seal kogu see sport ja treeningud kõik toimuvad jää peale, aga noh, piltlikult öeldes põiepõletiku seal ei saa, et statsionaarse nohu saate ju kindlasti, et alt tuleb külma peale, sina mängid lühikeste varukatega särgis, oled ajad ennast igiseks ja kuidas sellega on?
Jaa, et kindlasti on parem mängida hallides, mis on soojemad, eks ka tihti oleme Tondiraba jäälid palunud, et äkki saaks treeninghalli natuke soojemaks keerata, et meil on seal treeninghallis kuskil see 6-7 graadi sooja, tiitlivõistlustel näiteks 12 graadi umbes peakõrgusel siis, et väga palju mugavam ja keha säästvam on mängida soojemas hallis, aga noh, sa kunagi ei tea, sa pead olema selles mõttes igaks temperatuuriks valmis.
Ja noh, ega siit lõpetuseks soovikskin sulle sooja suve, et saad kõik oma jääkülmetused ära ravida.
Jah, aitäh.
Aitäh sulle.
Delfi Spordi podcast. Mis tunne on?